Když se podíváme kolem sebe, tak vše živé má tvar. A ten tvar může vznikat jednak skládáním buněk do různých tvarů a jednak pro tvarování celých organismů má klíčový význam, jak se tvarují i buňky jednotlivé, jak se ta buňka dokáže případně sama zevnitř tvarovat. A při tom tvarování zevnitř té buňky je na prvním místě polarita. Ta buňka, když se má tvarovat, tak musí se sama v sobě vyznat a musí vědět, kde má nahoře a dole.
A k tomu, jak jsem se dozvěděla, je buněčný komplex, kterému se říká exocyst. Kdybyste ho trošičku popsal a jak funguje?
Tak dříve, než se pokusím vysvětlit, co je exocyst, tak musím říci, že ve poznání mechanismů, které řídí tvarování eukaryotických buněk, a to jsou vlastně všechny buňky s jádrem, tedy i naše buňky a rostlinné buňky, se ukazuje, že existují vlastně některé základní společné mechanismy a i náš výzkum ukázal, že základní principy tvarování všech eukaryotických buněk se zdají být velmi společné a mají původ už u společného předka všech eukaryotických buněk a důležitou regulační složkou tvarování buněk jsou malé GT fázy. Představme si nějaké lampičky v buňce, které ukazují, kterým směrem ta buňka má růst. Představte si, že jste ve tmě, nevíte kudy kam a teď se tam někde rozsvítí lampička a vy najednou víte, ano, teď mám vzít třeba kbelík s maltou a mám jít stavět někam tamhle do tmy, tam, kde svítí to světlo. A takovouto funkci mají ty malé GT fázy a ten náš komplex, o který se zajímáme, komplex exocyst, vlastně spolupracuje s těmito malými GT fázami a reaguje na ten jejich signál, na to světélko a pomáhá buňce nasměrovat své stavební materiály do určitého místa. Takže vlastně ten exocyst je součástí procesu orientovaného růstu. Ta buňka neroste jako balon na všechny strany, ale naopak díky tomu světelku té GT fázy a tomu exocystu, který na to reaguje, cytoskeletu se dokáže natahovat jedním směrem.
Možná, že bychom se ještě trošičku měli k tomu vašemu vysvětlení vrátit. GT fáza to je enzym, který pomáhá něco štěpit?
GT fáza podle názvu skutečně štěpí GTP, daleko známější jsou enzymy, které štěpí ATP, AT fázy, ale tyto GTP ázy, které štěpí GTP, tak štěpí to GTP strašně pomalu. A GTP je nukleotid spolu s dalšími třemi základními stavebními kameny nukleových kyselin a vedle toho, že se podílí na výstavbě nukleových kyselin, tak má také důležité metabolické funkce a regulační. V případě GTP je to tak, že ta GT fáza ve stavu, kdy naváže to GTP, tak právě funguje jako ten signál, jako ten plamínek, jako by se rozsvítí. Představme si to jako majáček v dálce, který se rozsvítí, když má v sobě GTP a když to GTP je hydrolyzováno na GDP, tak zhasne. Takže tahle ta bílkovina funguje jako taková signalizační lampička, která ukazuje té buňce, kam má růst, pokud je rozsvíceno a že nemá růst tam, kde je zhasnuto.
Čili ten exocyst tam přináší nějaké stavební kameny a ty tam vypustí v tom místě a tam se začíná vychlipovat, já nevím, kořínek nebo stonek nebo pupen vegetativní.
Je to opravdu úžasné, že vlastně se ukazuje, že na růstu pupené u pučících kvasinek, ty, které nám pomáhají získávat, vyrábět pivo, tak pučí a tam se účastní toho pučení právě komplex exocyst. Podobně při vývoji našich nervových buněk. Víme, že neurity a dendrity jsou veliké dlouhé výběžky jedné jediné nervové buňky a právě i tento dlouživý růst nervových buněk je závislý na exocystu a my jsme právě ukázali, že u rostlin také ty buněčné typy, které se vyznačují tímto silně polarizovaným růstem, a to jsou vlastně všechny rostlinné buňky, že tak či onak ten komplex potřebují proto, aby mohli získat správný tvar.
Ten exocyst byl jednoznačně prokázán u živočichů, u rostlin to zatím nebylo známo a vy jste to tedy vlastně objevili.
Ano, ten komplex byl původně objeven díky genetické analýze u kvasinek a pak na základě výzkumu kvasinek byl objeven u savců, a my jsme vlastně postoupili dál, překročili jsme v evoluční škále mnoha miliardové rozdíly v evolučním čase a dokázali jsme, že ten komplex skutečně se vyskytuje, nejenom že vyskytuje, ale funguje také u rostlin. A to znamená, že skutečně můžeme předpokládat, že tento bílkovinný komplex se nacházel už toho společného předka všech eukaryotických buněk, které dnes máme kolem sebe.
Abychom si tedy na závěr to nějak shrnuli, ten exocist má tedy vliv na polaritu rostlin, aby rostliny rostly správně, stonek nahoru, kořen dolů. Jaký ještě jiný význam může mít?
Exocist tím, že se účastní orientace na úrovni buňky, ale i tkáně pletivá celého organismu, má mnoho praktických důsledků pro život organismu. Ukazuje se, že například se může podílet na invazi nádorových buněk u člověka, takže ukazuje se, že exocist je důležitý pro pochopení nádorového bujení. Podobně tak je velmi podstatnou složkou regulačních drah při cukrovce. A u rostlin potom se účastní nejenom všech normálních procesů dlouživého růstu a polárního transportu auxínu, na tom právě teď velmi aktivně pracujeme, ale velmi pravděpodobně máme náznaky, že se exocist u rostlin bude účastnit také obranné reakce při napadení patogenem, protože vlastně patogen útočí z nějaké strany na tu rostlinu a ta rostlina zase využívá mimo jiné také svoje schopnosti vnímat polaritu a regulovat polaritu k tomu, aby se bránila. Takže vlastně rostlinná buňka napadená patogenem má schopnost zaměřit celou svoji obranou výbavu do určitého místa, vytváří tam vlastně takovou přehrádku nebo val, který zabraňuje pronikání toho patogena do organismu, do rostliny.
Myslíte si, že u živočichů by se to taky dalo takhle využít jako obrana, jako obranný val?
Živočichové samozřejmě mohou využívat podobné strategie jako rostliny, ale v zásadě mají tu krásnou možnost, že mají možnost utéct případně před patogenem, pokud to je teda makropatogen. Samozřejmě v případě mikropatogenů pak nastupuje daleko podstatnější pro živočichy imunitní odpověď, která ku podivu v něčem se nachází podobnosti mezi imunitní odpovědí u rostlin a u živočichů, ale to už je jiná pohádka a skutečně ta obrana proti tomu primárnímu napadení u rostliny, která nemůže utéct a musí se ubránit na místě, tam, kde je, tak je docela principiálně jiná než obrana u živočichů.